Ye abantu bengatsho sibili inkomo abangakujo kodwa izolo bengisesikolo lakuthanga bengisesikolo angizwanga omunye umbalisi ekhala kumbe ekhonona ngakho kutsho ukuthi sokungconyana.
Njengabazali iseladinga yini umuntu okwathiwa limdinge lugatsha lwezemfundo alungisise lolu daba?
Ye njengabazali sike sahlala phansi abalomhlangano kwavunyelwana ukuthi umuntu lo ongalungisa avuye azolungisa esikolo la. Kuthiwe abazali ababili ukuthi beyomthatha kona lelo bimbi.
Likhangelela ukuthi kwenziwe nini lokho?
Ngokukhuluma kwabazali besikhangelela ukuthi ngokuphangisa kungakadluli viki ngoba abantu basebezavala kathesi njengoba sebezavala bengakabhali kanje futhi ukuthi sebesemuva besifuna ukuthi kulungiswe masinya abantwana bebhale nxa bevala bevale kusale sokurayithi.
Udubo lolu sibanda ludubo olusesikolo kuphela emizini yabantu, izakhamizi aziluboni yini emizini yazo?
Udubo lolu lusesikolo kuphela izakhamizi aziluwazi aziluzwa njalo ukuthi nxa kuyikuthi sibili uhlupho olukhona lulethwa ngabantu abafuna ukuthi kube isikolo phela abangafuni ukuthi abantu bephucuke emfundweni.